Decentralizimi në Kosovë do të zhvillohet sipas planit të hartisarit dhe ligjeve të Kosovës, u kanë konfirmuar sot përfaqësuesve të serbëve lokal, shefi i ICOs Peter Fajt dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Në anën tjetër, përfaqësues të partive politike serbe dhe organizatave joqeveritare nga Gračanica kanë kërkuar pas ditë takimi me përfaqësuesin civil ndërkombëtar dhe ministrin Ferati që të bëjë ndryshime në planin e hartisarit në dispozitat ku flitet për decentralizimin. Një kërkesë e tillë është refuzuar nga Fajt dhe Ferati, të cilët thanë se mund të ketë fleksibilitet, por jo edhe ndryshim të këtij plani tashmë dokument bazi statusit dhe kushtetutës së Kosovës. Peter Fajt tha se takimi me serbët nuk ka të bëjë me rinegocimin e planit të hartisarit, por me informimin e tyre për procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja.
There is still lack of trust, but I think people are willing within the Serb community to look towards the future.
Ka ende mungesë besimi, por mendoj se brenda serbëve ka vullnet që të shikojnë ka e ardhmja tyre. E ardhme kjo në Kosovë dhe në Bashkimin Evropian, ka thënë Peter Fajt. Ai tha se shpresonte se para vitit të ri do të ketë zgjedhje dhe se ai do të shete të formuara komunat e reja si rezultati decentralizimit.
There is always room for flexibility if there are details in establishing the new municipalities.
Gjithmonë ka vend për fleksibilitet nëse bëhet fjalë për detaje në lidhje me formimin e komunave të reja. Të gjithë jemi të hapur që të bisedojmë, por kjo nuk nënkupton hapjen e negociatave që tashmë janë përmbyllur për statusin e Kosovës dhe planin e hartisarit, ka thënë Peter Fajt. Ndërkohë, ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, tha se decentralizimi është në të mirë në komuniteteve, sidomos atij serb, ndërkaq kërkesat e serbëve për ndryshimin e planit të hartisarit, ai i cilësoi të papranueshme.
Të gjithë ata që kërkojnë përjashtime nga pako presidenti hartisar janë qëllimqia, nga se kjo pako duhet implementuar në tërsi dhe në tërë teritorin e Republikës Kosovës dhe se është një projekt për nga kvaliteti shumë i mjaftueshëm që do të siguroj komunat fuqishme dhe realizimin e interesit gjithë qytetarëve.
Në anën tjetër, Ranja Mojkish, një përfaqësues politik i serbëve që bojkotojnë institucionet e Kosovës, tha se pjesa më e madhe e këtij komuniteti mbështet Beogradin, sipas të cilit decentralizimi nuk mund të zbatohet sipas planit të hartisarit.
Hartisari je plan ne nudi suštinsku decentralizaciju, mi smo to i gospodinu Hartisariu svoje vreme govorili.
Plani hartisarit nuk ofron decentralizim përmbajtësor, dhe këtë qëndrim ne ja kemi prezantuar edhe presidentit hartisarit qysh në fazën e negociatave, ka thënë Nojkić. Kërkesat e serbëve janë specifike dhe se ato nuk mund të ndërlidhen me interesat e komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë, ka thënë Ranja Nojkić. Ndryshe nga Nojkić, Bojan Stojanović, shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale Serbe, që merr pjesë në punën e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, tha se është në interesin e serbëve që të pranojnë decentralizimin. Me planin e hartisarit parashihet formimi 5 komunave të reja me shumicë serbe, një nga parakushtet për formimin dhe instalimin e organeve të reja komunale në për këto komuna është edhe pjesëmarrja serbëve në zgjedhjet lokale të parapara për vjeshtën e këtij viti. Autoritetet e Prishtinës si dhe Prania ndërkombëtare në Kosovë i kanë intensifikuar takimet me përfaqësuesit e serbëve, sidomos ata të pjesës qendrore të Kosovës, që të marrin pjesë në këtë proces. Takimi sotëm u tha se është një prej takimeve që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes aktive të serbëve në proceset politike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.